สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นเป็นเสมือนศิลาฤกษ์ของสันติภาพและความมั่นคงในเอเชียมาเป็นเวลานานแล้วและรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวในการต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นนายฟูมิโอคิชิดะที่กรุงวอชิงตันก่อนการพบหารือแบบทวิภาคีว่าประเทศทั้งสองไม่สามารถจะบรรลุเป้าหมายที่ต้องการในภูมิภาคหรือในโลกได้ถ้าไม่มีการรับรองอย่างแข็งขันระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นระหว่างรัฐบาลของประเทศทั้งสองและที่มีความสำคัญเท่าเทียมกันคือระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศในฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วสหรัฐและญี่ปุ่นทำความตกลงที่จะปรับแนวทางการป้องกันทวิภาคีให้ทันสมัยและมีการหารือกันอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นถึงวิธีทางที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์ทางด้านความมั่นคงให้ทันสมัยรวมทั้งกำหนดแนวทางสำหรับอนาคตด้วยจุดมุ่งหมายสำคัญอันหนึ่งของการดำเนินการคือจะช่วยให้สหรัฐและญี่ปุ่นตอบโต้ภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือและจัดการกับความท้าทายในการรักษาความมั่นคงในภูมิภาคได้ต่อไปรัฐมนตรีเครีเน้นย้ำว่าสหรัฐยังคงมีพันธกรณีต่อไปต่อสนธิสัญญาที่ได้ทำไว้กับญี่ปุ่นรวมทั้งในเรื่องทะเลจีนตะวันออกสหรัฐไม่เห็นชอบด้วยหรือยอมรับการประกาศเขตป้องกันทางอากาศที่จะต้องมีการระบุตัวหรือ Air Defense Identification Zone ของจีนและสหรัฐไม่มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติในภูมิภาคนี้รัฐมนตรีเครีกล่าวต่อไปว่าสหรัฐมีความมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งที่จะคงไว้ซึ่งความมั่งคั่งไพบูลย์และเสถียรภาพในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกซึ่งจะเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีความเคารพในกฎหมายระหว่างประเทศรวมทั้งเสรีภาพในการเดินเรือและการบินดังที่กำหนดไว้ในกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศญี่ปุ่นยังคงเป็นคู่ค้าสำคัญยิ่งของสหรัฐอยู่ต่อไปและสหรัฐขอแสดงความยินดีที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นได้ฟื้นตัวกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งธุรกิจญี่ปุ่นเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในเศรษฐกิจสหรัฐจัดตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทธุรกิจร้านค้าและโรงงานทั่วสหรัฐในแต่ละวันมีคนอเมริกัน 650,000 คนในสหรัฐที่ทำงานให้กับบริษัทธุรกิจของญี่ปุ่นแต่ยังมีศักยภาพสำหรับการเจริญเติบโตที่ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้อยู่อีกความสำคัญทางเศรษฐกิจสูงที่สุดสำหรับญี่ปุ่นและสหรัฐคือการทำความตกลงขั้นสุดท้ายใน Trans-Pacific Partnershipซึ่งจะช่วยส่งเสริมนวัตกรรมความโปร่งใสความเป็นธรรมและกฎระเบียบที่จะยกมาตรฐานสำหรับธุรกิจรัฐมนตรีเครีสรุปว่าด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในเรื่องความมั่นคงโอกาสทางเศรษฐกิจการเพิ่มความพยายามในเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็น2เท่าตัวพันธกรณีต่อกฎระเบียบระหว่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้ง2ประเทศที่เพิ่มขึ้นปีนี้อาจเป็นปีที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังได้ในความสัมพันธ์ระดับโลกระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับมีการปะทะกันอีกครั้งระหว่างกลุ่มผู้ประท้วงและตำรวจปราบจราจลของยูเครนเมื่อวันพฤหัสบดีทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกรวมยอดผู้เสียชีวิตใน3วันที่ผ่านมาอย่างน้อย69คนแล้วเราจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอรวมทั้งท่าทีของสหรัฐและสหภาพยุโรปด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐนั้นมีความมุ่งมั่นผูกพันที่จะทำให้เกิดข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วนะครับเรายังมีรายงานการแพทย์เกี่ยวกับผลการศึกษาชิ้นใหม่เรื่องวิธีทดสอบความสามารถในการใช้สมองและความคิดง่ายๆด้วยการใช้กระดาษและดินสอติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเหตุการณ์รุนแรงครั้งใหม่เกิดขึ้นในยูเครนเมื่อวันพฤหัสบดีหลังจากที่เมื่อวานนี้เกิดเหตุรุนแรงและมีการระงับความรุนแรงหรือหย่าศึกชั่วคราวระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มผู้ประท้วงในยูเครนนะครับโดยเหตุการณ์รุนแรงล่าสุดที่กรุงเคียฟเกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีระหว่างตำรวจปราบจราจลของยูเครนและกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเจ้าหน้าที่ในพื้นที่บอกว่ามีผู้เสียชีวิต39คนจากการปะทะกันเมื่อวันพฤหัสบดีทำให้ยอดผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์รุนแรง3วันที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย69คนแล้วอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ซึ่งทำงานอยู่ในกลุ่มผู้ประท้วงรายงานตัวเลขที่สูงกว่านี้โดยบอกว่ามีผู้เสียชีวิตไประหว่าง70ถึง100คนเฉพาะจากการปะทะกันในวันพฤหัสบดีเท่านั้นเองและว่าบางคนเสียชีวิตจากการถูกมือปืนหรือนักแม่นปืนของฝ่ายรัฐบาลซุ่มยิงในขณะเดียวกันก็ยังมีจำนวนผู้บาดเจ็บอีกหลายร้อยคนด้วยทางด้านสหรัฐเองในวันนี้คือวันพฤหัสบดีทำเนียบขาวออกคำแถลงแสดงความขุ่นเคืองจากภาพที่แสดงให้เห็นว่ากองกำลังรักษาความมั่นคงของยูเครนนั้นยิงอาวุธอัตโนมัติเข้าใส่ประชาชนยูเครนที่ประท้วงคำแถลงของสหรัฐเรียกร้องให้ประธานาธิบดีวิกตอร์ยานุโควิชดำเนินการอย่างเร่งด่วนโดยฉับพลันเพื่อถอนกำลังรักษาความมั่นคงออกจากย่านใจกลางกรุงเคียฟและเคารพในสิทธิของประชาชนในการประท้วงอย่างสงบและเรียกร้องให้กลุ่มผู้ประท้วงนั้นแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของตนอย่างสันติด้วยรวมทั้งสหรัฐยังได้พยายามกดดันให้กองทัพของยูเครนนั้นไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ความขัดแย้งซึ่งควรจะคลี่คลายได้ด้วยวิธีทางการเมืองครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมมาเสนอเกี่ยวกับท่าทีของสหรัฐและสหภาพยุโรปสำหรับเหตุการณ์รุนแรงล่าสุดในยูเครนครับ
ครับปฏิกิริยาของนานาชาติต่อเหตุการณ์ความรุนแรงในยูเครนมีแตกต่างกันไปนะครับล่าสุดสหภาพยุโรปตกลงว่าจะใช้มาตรการลงโทษต่อยูเครนซึ่งรวมถึงการไม่ออกวีซ่าให้และห้ามการเคลื่อนไหวของทรัพย์สินของผู้ที่เชื่อว่ามีส่วนรับผิดชอบต่อความรุนแรงในครั้งนี้ซึ่งเกิดการเสียเลือดเนื้อที่ร้ายแรงที่สุดในรอบหลายปีของประเทศแคทเธอรีนแอชตันหัวหน้าสูงสุดด้านนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปกล่าวว่ากลุ่ม EU 28ประเทศยังต้องการหยุดนอกจากนั้นนะครับยังจะต้องการหาแนวทางที่จะหยุดการอนุญาตส่งออกอุปกรณ์ที่ใช้ปราบจราจลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงครั้งนี้ด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีและโปแลนด์ก็ได้เดินทางถึงยูเครนแล้วเพื่อช่วยหาทางเจรจายุติความขัดแย้งซึ่งความคืบหน้าในการหาทางออกอย่างสันติจะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้การใช้มาตรการลงโทษโดยสหภาพยุโรปเปลี่ยนแปลงไปได้ในอนาคตสำหรับทำเนียบขาวของสหรัฐประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าอเมริกาถือว่ารัฐบาลยูเครนเป็นตัวหลักที่ต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ครั้งนี
้ We expect the Ukrainian government to show restraint to not resort to violence in dealing with
ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐหวังว่ารัฐบาลยูเครนจะยับยั้งชั่งใจในการใช้ความรุนแรงต่อผู้ประท้วงขณะที่ก็หวังด้วยว่าผู้ประท้วงจะชุมนุมอย่างสันติอเมริกาจะติดตามและหารือเกี่ยวกับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรในยุโรป และล่าสุดทำเนียบขาวออกแถลงการโดยกล่าวว่าภาพที่เจ้าหน้าที่ยูเครนใช้ปืนอัตโนมัติยิงผู้ประท้วงสร้างความขุ่นเคืองใจให้กับรัฐบาลอเมริกันเป็นอันมากและเรียกร้องให้ประธานาธิบดีวิกตอร์ยานูโควิชถอนกำลังออกจากพื้นที่การประท้วงในกรุงเคียฟโดยทันทีกระทรวงมหาดไทยยูเครนกล่าวว่ามีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต3รายและตำรวจ50คนบาดเจ็บซึ่งถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล30คนในบรรดาเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บถูกยิงนอกจากนั้นยังมีตำรวจ67คนถูกผู้ประท้วงจับตัวไว้ด้วยรัฐมนตรีมหาดไทยของยูเครนเวทาลีซากาเชนโกกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ใช้อาวุธหนักก็เพื่อปกป้องประชาชนและทรัพย์สินจากการถูกโจมตีและเพื่อป้องกันตนเองนอกจากนั้นก็เพื่อช่วยตัวประกันด้วยเช่นกันนะครับโฆษกกระทรวงต่างประเทศโฆษกของทำเนียบขาวประธานโฆษกของทำเนียบประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่าผู้นำรัสเซียคอยแนะนำที่จะให้ประธานาธิบดียูเครนจัดการกับวิกฤตการเมืองครั้งนี้โฆษกทำเนียบเครมลินบอกว่ารัสเซียจะไม่แทรกแซงเรื่องภายในของยูเครนครับด้านรัฐมนตรีต่างประเทศโปแลนด์ราโดสลาวซิคอสกี้บอกว่านานาประเทศยอมรับความเป็นจริงที่ว่าไม่มีใครนอกจากยูเครนเองที่จะหาทางออกที่แท้จริงให้กับประเทศ
We are realistic. We are under no illusion that the outside world can solve Ukraine's problems.
ขณะนี้มีการพูดคุยกันระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายต่อต้านซึ่งผู้นำฝ่ายค้านอาเซนียัสเซนึกของยูเครนกล่าวว่าภารกิจสำคัญอันดับหนึ่งตอนนี้คือการรักษาชีวิตของผู้คนจากความวุ่นวายทางการเมืองครั้งนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องการประท้วงในยูเครนจุดร้อนอีกจุดหนึ่งของโลกคือการประท้วงที่เวเนซุเอลานะครับกองกำลังด้านความมั่นคงของเวเนซุเอลาประจันหน้ากับกลุ่มผู้ประท้วงตามท้องถนนในเมืองต่างๆ7เมืองซึ่งสิ่งขวางกั้นระหว่างกลุ่มผู้ประท้วงกับตำรวจนั้นก็คืออุปกรณ์กีดขวางที่กำลังลุกไหม้ในการประท้วงที่กรุงคารากัสของเวเนซุเอลานั้นเหตุการณ์ได้ทวีความตึงเครียดและรุนแรงขึ้นหลังจากที่ผู้พิพากษาของเวเนซุเอลามีคำวินิจฉัยเมื่อวันพฤหัสบดีว่ามีหลักฐานอยู่เพียงพอที่จะควบคุมตัวนายลีโพโดโลเปสผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาอยู่ในที่คุมขังต่อไปได้นายลีโพโดโลเปสซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนี้เป็นผู้นำการต่อต้านประท้วงรัฐบาลสังคมนิยมของประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรแต่ว่าอัยการของเวเนซุเอลาได้ตั้งข้อหาต่างๆต่อนายลิโพโดโลเปสนับตั้งแต่ข้อหาวางเพลิงข้อหายุยงส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงและอาชญากรรมแต่ได้ยกเลิกหรือว่าได้ทิ้งข้อหาที่ร้ายแรงกว่านี้คือข้อหาฆาตกรรมและข้อหาก่อการร้ายออกไปครับในช่วงการประท้วงที่เกิดขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วมีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย5คนด้วยกันกลุ่มผู้ประท้วงในเวเนซุเอลาซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษานั้นไม่พอใจและกล่าวโทษรัฐบาลเวเนซุเอลาว่าเป็นเหตุผลหรือที่มาของปัญหาต่างๆในสังคมนับตั้งแต่ปัญหาอาชญากรรมรุนแรงปัญหาค่าครองชีพขึ้นสูงปัญหาการขาดแคลนสินค้าใช้สอยและเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆรวมทั้งเรื่องการกดขี่ปราบปรามนักการเมืองฝ่ายค้านที่ต่อต้านรัฐบาลด้วยครับจากเหตุการณ์ประท้วงในยูเครนและเวเนซุเอลาขยับขึ้นไปที่การประชุมในยุโรปเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจ6ประเทศของโลกสิ้นสุดการหารือซึ่งใช้เวลา3วันโดยผู้เข้าร่วมประชุมบอกว่าการหารือนั้นให้ผลคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจการหารือดังกล่าวนั้นยังเป็นการหารือในชั้นต้นเพื่อพยายามที่จะกำหนดวาระการประชุมสำหรับการเจรจาต่อรองในรอบต่อไปเพื่อหวังจะให้เกิดข้อตกลงที่กว้างขวางครอบคลุมเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้วนางแคทเธอรีนแอชตันผู้รับผิดชอบด้านนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปบอกว่า การหารือรอบต่อไประหว่างอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจ6ประเทศของโลกนั้นจะมีขึ้นในวันที่17มีนาคมที่กรุงเวียนนาครับทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านบอกว่าการหารือรอบนี้ที่เพิ่งสิ้นสุดลงนั้นก็ให้ผลบวกอย่างน่าพอใจแต่ก็กล่าวว่าอิหร่านนั้นจะไม่ยอมถูกใช้มาตรการบังคับต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนิวเคลียร์ที่บังคับใช้กับอิหร่านครับจากเรื่องของอิหร่านเป็นเรื่องสันติภาพในตะวันออกกลางนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าตนมีความมุ่งมั่นผูกพันที่จะทำให้เกิดข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์คำกล่าวของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่ว่านี้มีขึ้นระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ Channel 2ของอิสราเอลและนายจอห์นแครีบอกว่าตนไม่ได้รู้สึกว่าถูกเหยียดหยามหรือสบประมาทจากผู้ที่บอกว่าตนนั้นมีความหมกมุ่นในปัญหาตะวันออกกลางแต่จอห์นแครีได้ยืดการเดินทางไปเยือนปารีสออกไปอีก1วันเมื่อวันพฤหัสเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีมามุดอับบาสของปาเลสไตน์เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกว่านายจอห์นแครีและประธานาธิบดีมามุดอับบาสนั้นมีการหารืออย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับประเด็นปัญหาหลักเมื่อวานนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ในขณะนี้มาอยู่ที่จุดที่สำคัญรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้กำหนดวันที่29เมษายนที่จะถึงนี้เป็นกำหนดเส้นตายของการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์แต่อิสราเอลนั้นได้แสดงท่าทีว่ากำหนดเส้นตายดังกล่าวสามารถที่จะยืดขยายหรือต่ออายุออกไปได้ครับมาที่เอเชียนะครับนายกรัฐมนตรีมันโมหันซิงของอินเดียได้ขอให้ศาลสูงหรือศาลฎีกาของอินเดียระงับยับยั้งการปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือนักโทษ7คนซึ่งถูกคุมขังอยู่ในคุกขณะนี้โดยผู้ต้องหา7คนนี้มีส่วนเกี่ยวพันกับการลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีอดีตนายกรัฐมนตรีราจีฟคานธีของอินเดียเมื่อปีค.ศ.1991ครับขณะนี้คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญปิดตัวสูงขึ้นโดยดาวโจนส์ทะยานขึ้น93จุดปิดที่ 16,133 Standard & Poor's ขยับขึ้น11จุดปิดที่ 1,840NASDAQ ก็เพิ่มขึ้น30จุดปิดที่ 4,268 ต่อไปคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของธนาคารโลกดร.กิริดาเผาพิจิตรกล่าวว่ายังมีโอกาสที่อัตราการโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 4% ได้ในปีนี้โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องผ่อนคลายความตึงเครียดทางการเมืองที่เป็นอยู่ขณะนี้ให้ได้และจะต้องจ่ายเงินค่าข้าวที่ค้างจ่ายให้กับชาวนาด้วยค่ะ
Our assumption is that the political unrest will endin the middle of this year. So if it doesn't, then the 4% will not be reached.
นักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลกผู้นี้กล่าวว่าการคาดคะเนนี้มีสมมุติฐานว่าจะต้องขบแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองให้ได้ภายในกลางปีนี้ถ้าแก้ไม่ได้ก็จะไปไม่ถึงเป้า 4% ที่ตั้งไว้ขณะเดียวกันค่าข้าวที่ยังไม่ได้จ่ายให้ชาวนามูลค่า 130,000 ล้านดอลลาร์ในโครงการจำนำข้าวก็ต้องจ่ายให้แล้วเสร็จภายในสิ้นไตรมาสแรกถ้าทำไม่ได้ก็จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อการบริโภคของชาวนานะคะนักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้ยังได้แสดงความวิตกกังวลในช่องว่างระหว่างรายได้ของกรุงเทพมหานครกับต่างจังหวัดโดยกล่าวว่าจะต้องลดช่องว่างนี้ลงเพื่อลดความตึงเครียดทางการเมืองและผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นมาอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้สูงได้ค่ะนายอากิโอเอกาวะนักวิจัยเศรษฐกิจไทยของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจและสังคมในกรุงโตเกียวเสริมว่าอัตราการโตทางเศรษฐกิจที่น้อยกว่า 4-5% นี้บ่อนทำลายเศรษฐกิจและผลิตภาพของประเทศไทยนะคะ
Thailand must grow at 4-5% otherwise the Thailand will fall into the middle income trap
นักวิจัยชาวญี่ปุ่นผู้นี้กล่าวว่าอัตราการโตของประเทศไทยจะต้องอยู่ในเกณฑ์ 4-5% แต่ปัญหาก็คือในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ขณะนี้เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องหาทางขบแก้ความขัดแย้งทางการเมืองให้ได้ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย ในอีกด้านหนึ่งชาวบ้านที่ทำมาหากินตามริมฝั่งแม่น้ำโขงเร่งเร้าให้รัฐบาลกัมพูชาเจรจากับรัฐบาลลาวขอให้เลื่อนการก่อสร้างเขื่อนดอนสะฮงออกไปตามกำหนดนั้นการสร้างเขื่อนดังกล่าวจะเริ่มต้นในปีนี้โดยบริษัทก่อสร้างจากมาเลเซียและมูลค่าการก่อสร้างประมาณไว้ที่ 38,000 ล้านดอลลาร์นะคะนักอนุรักษ์นิยมกล่าวว่าเขื่อนดอนสะฮงจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อการประมงและปลาโลมาในแม่น้ำโขงซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวและทำรายได้ให้กับชาวบ้านในแถบนั้นนายเจอรี่ไรอันที่ปรึกษาทางเทคนิคของ World Wildlife Fund กล่าวว่าการก่อสร้างเขื่อนจะทำร้ายปลาการก่อสร้างเขื่อนจะทำร้ายปลาโลมาค่ะ
Dolphins have a very sensitive hearing system and the loud noises and
ที่ปรึกษาของ World Wildlife Fund ผู้นี้กล่าวว่าปลาโลมาอาศัยระบบการฟังที่ละเอียดอ่อนมากกว่าการใช้สายตาในการเดินทางเสียงจากการก่อสร้างเขื่อนซึ่งรวมทั้งการใช้ระเบิดอาจทำร้ายระบบการฟังและอาจทำให้ปลาตายได้ในทันทีหรือไม่สามารถเดินทางไปไหนได้นะคะนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรัฐบาลของกัมพูชาและเวียดนามคัดค้านการก่อสร้างเขื่อนที่ว่านี้ค่ะในอีกด้านหนึ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนก้าวขึ้นมาเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวใหญ่ที่สุดที่เดินทางไปเกาหลีใต้เพื่อรับการรักษาพยาบาลนะคะนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเกาหลีใต้เพื่อจุดประสงค์อย่างเดียวกันที่ติดอยู่ในอันดับที่2คือนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันตัวเลขนี้เป็นตัวเลขของปีค.ศ.2012ที่จัดเก็บโดยรัฐบาลเกาหลีใต้ตัวเลขดังกล่าวระบุว่าในปีค.ศ.2012นักท่องเที่ยวชาวจีนมากกว่า 32,000 คนหรือประมาณ 20% ของนักท่องเที่ยวที่ไปเกาหลีใต้ไปรับการรักษาตัวในประเทศนั้นในขณะที่ชาวอเมริกัน 30,000 คนเศษหรือประมาณ 19% ติดในอันดับที่2นะคะที่3คือญี่ปุ่นตามมาด้วยรัสเซียและมองโกเลียในอันดับที่4และ5ตามลำดับเกาหลีใต้ได้พยายามจะกระตุ้นเศรษฐกิจของตนด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนอกเหนือไปจากสินค้าอุตสาหกรรมและได้เปลี่ยนกฎหมายอนุญาตให้โรงพยาบาลภายในประเทศรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปรักษาตัวที่นั่นได้เมื่อปีค.ศ.2009ค่ะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะอย่างน้อยทราบกันแล้วในขณะนี้ว่ามีผู้ถูกรางวัลแจ็คพอตของ Powerball Lottery ในอเมริกา1คนที่เป็นข่าวก็เพราะแจ็คพอตครั้งนี้เท่ากับ425ล้านดอลลาร์ซึ่งนับว่าใหญ่เป็นอันดับที่6ของประวัติศาสตร์ลอตเตอรี่ในอเมริกาค่ะแต้มต่อสำหรับการที่จะถูกรางวัลแจ็คพอตของ Powerball ในอเมริกานี่1ต่อ175ล้านนะคะในขณะที่รายงานข่าวนี้ยังไม่เป็นที่ทราบนะคะว่ามีผู้ใดถูกแจ็คพอตร่วมหรือไม่และใครเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลนี้ก็ยังไม่เปิดเผยตัวให้เป็นที่ทราบนะคะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานด้านการแพทย์ผลการศึกษาชิ้นใหม่พบว่าวิธีทดสอบความสามารถทางความคิดและการใช้ความจำด้วยตนเองแบบง่ายๆด้วยการใช้กระดาษและดินสอนั้นเป็นวิธีที่เชื่อถือได้ในการตรวจหาความผิดปกติด้านความคิดและความจำในบรรดาผู้สูงอายุอาร์ตชามส์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากนครเซนต์หลุยส์และคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอครับ
การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถทางความคิดของคนเราไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะแต่ว่าดร.ดักลาสชารีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความผิดปกติทางด้านความทรงจำในมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าการทดสอบส่วนมากต้องใช้เจ้าหน้าที่ทดสอบที่ได้รับการฝึกฝนทำให้การทดสอบมีราคาสูงค่ะและบางคนไม่ชอบตอบคำถามตัวต่อตัวเพราะเกรงว่าอาจจะตอบคำถามไม่ถูก
The point was to do a self-administered test so that it would be easy for the physicians And the hope was that we can identify people sooner.
ดร. ดักลาส ชารีกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการทดสอบความสามารถทางความคิดและความจำแบบจัดทำด้วยตัวเองจะช่วยให้แพทย์สามารถตรวจพบอาการผิดปกติของความจำได้แต่เนิ่นๆค่ะเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยที่ละเอียดมากขึ้นและผู้ป่วยจะได้รับการบำบัดที่เร็วขึ้นต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันในการวิจัยก่อนหน้านี้นะคะบรรดานักวิจัยพบว่าวิธีการทดสอบความสามารถทางความคิดด้วยตนเองหรือที่เรียกสั้นๆว่า SAGE เป็นวิธีการทดสอบที่น่าเชื่อถือค่ะแต่ในผลการวิจัยล่าสุดชิ้นนี้นะคะดร. ดักลาส ชารีและทีมนักวิจัยของเขาค้นพบนะคะว่าวิธีทดสอบแบบนี้ยังมีประสิทธิภาพในการนำไปทดสอบแบบกลุ่มคนขนาดใหญ่ค่ะการทดสอบความสามารถทางความคิดแบบจัดทำด้วยตัวเองนี้ไม่จำเป็นต้องจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์ทันสมัยแต่อย่างใดค่ะเพียงแค่ใช้ดินสอและแบบทดสอบสีหน้ากระดาษที่ถามคำถามแบบตรงๆโดยคำถามเหล่านี้ออกแบบในการประเมินการทำงานของสมองในหลายๆส่วน
So the questions include orientation questions, you know, day and date, things like that.Naming some objects at some language test.
ดร. ชารีหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวนะคะว่าคำถามในบททดสอบรวมเอาคำถามที่เกี่ยวกับวันและวันที่การทดสอบความสามารถทางภาษาการคิดคำนวณการประมวลข้อมูลความทรงจำโดยข้อสอบนี้จะใช้เวลาทำแค่15นาทีค่ะดร. ชารีกล่าวนะคะว่าการทดสอบความสามารถทางความคิดด้วยตนเองแบบ SAGE นี้นะคะออกแบบให้ใช้ในการตรวจหาความบกพร่องของความสามารถทางความคิดในกลุ่มผู้สูงวัยค่ะแต่ไม่ใช่การทดสอบหาโรคสมองเสื่อมแบบอัลไซเมอร์สหรือโรคใดๆเป็นการเฉพาะ
So it's not a diagnostic test for any conditionIt just sort of measures how you're thinking.
ดร. ชารีหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวนะคะว่าการทดสอบนี้ไม่ใช่วิธีตรวจหาอาการของโรคใดๆเป็นการเฉพาะค่ะแต่ว่าเป็นการวัดระดับความคิดของคนแต่ละคนเท่านั้นและคนทั่วไปสามารถทำการทดสอบนี้ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนอกจากนี้ยังมีการเริ่มจัดทำออกมาเป็นภาษาอื่นๆอีกด้วยนอกจากภาษาอังกฤษค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
เหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวนะครับแล้วก็มีฝนเล็กน้อยบางแห่งร้อยละ10ของพื้นที่ภาคกลางนะครับอากาศเย็นกับมีฝนบางแห่งร้อยละ10ภาคตะวันออกนะครับวันนี้มีโอกาสมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ก็ตามชายฝั่งแถวชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้จะมีฝนหนาแน่นอยู่บริเวณประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีแล้วก็เพชรบุรีนะครับแล้วก็สุราษฎร์ธานีลงไปในคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยส่วนฝั่งอันดามันอากาศค่อนข้างดีกว่าทุกภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับอากาศเย็นในตอนเช้าและเช้านี้ก็มีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ด้วยอุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสและสูงสุดบ่ายวันนี้30องศาเซลเซียสครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณจุรพงษ์ค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะส่งท้ายด้วยข่าวกีฬานะคะมีหลายประเภทด้วยกันค่ะเริ่มที่ฟุตบอลก่อนเลยก็แล้วกันนะคะมีรายงานว่าอาซูรานาโปลีทีมดังจากเกาโชซีเรียอาบุกมายันเสมอหงขาวส่วนซีซิตี้0ประตูต่อ0ค่ะในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกรอบ32ทีมสุดท้ายนัดแรกเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาค่ะและมีคู่อื่นด้วยอาแจ็กซ์แพ้ซาลซ์บวก0-3ปอร์โตเสมอแฟรงก์เฟิร์ต2-2ลาซิโอแพ้ลูโดโกเรต0-1นอกจากนี้ก็มีรายงานผลการแข่งขันเทนนิสนะคะการแข่งขันเทนนิสWTA ทัวร์ดูไบดิวตี้ฟรีเทนนิสแชมเปี้ยนชิพที่เมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสคู่เอกประจำวันอยู่ที่เซเรนาวินเลียมลงสนามพบกับเยเลนายันโควิชปรากฏว่าแชมป์แกรนด์สแลม17สมัยคืนฟอร์มเก่งไล่ต้อนอดีตมือหนึ่งโลกชาวเซิร์ฟ2เซตรวด6-2และ6-2ตีตัวสู่รอบตัดเชือกรอพบผู้ชนะระหว่างอาริเซ่คอเนตจากฝรั่งเศสกับคาร่าซัวเรสนาวาโรจากสเปนค่ะส่วนอีกคู่วีนัสวินเลียมพี่สาวของเซเรนาก็ผ่านด่านฟลาเวียเพเนต้าชาวอิตาเลียนไป2เซตรวด6-3แล้ว7-5เข้าสู่รอบรองพบกับแคโรไลน์วอสเนียกี้จากเดนมาร์กซึ่งปราบเซเรน่าเคิร์สเทียจากโรมาเนีย2เซตรวด6-1และ6-2ค่ะและมีผลการแข่งแบดมินตันน้องครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มือวางอันดับ2ของรายการเก็บชัยชนะ2นัดรวดในการแข่งแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียที่ไต้หวันเมื่อวานนี้ค่ะโดยรอบ2ชนะชุงเซาหยุนไต้หวัน2เกมรวด ก่อนที่จะชนะมาริสกาเกรกอเรียจากอินโดนีเซียไป2-1เกมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับกิโซนาเซลวาดูเรจากมาเลเซียค่ะหมดเวลาข่าว